Seuraavan vajaan tunnin ajan puhutaan suomalaisen miehen puhumattomuudesta ja yksinäisyydestä sekä tasa-arvosta. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, tervetuloa mukaan. Minä olen Pekka Toikka. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykkösen dokumenttiohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja Joonas Bärjel.
Kiitoksia.
Maaliskuun lopulla ensi-iltaan tullut dokumenttielokuvasi Miehiä ja poikia kuvaa suomalaisen miehen elämän kipupisteitä. Ennen kuin sukelletaan sen maailmaan, katsotaan nopeasti eduskuntavaalien tulosta. Vaalien voittajia olivat SDP, Vihreät, Vasemmisto sekä hankalista asemista vaaleihin lähtenyt perussuomalaiset. Mitä ajatuksia tämä tulos herättää sinussa?
No, kahdenlaisia. Erittäin hieno asia se, että naisia saadaan eduskuntaan lisää, mutta sitten kyllä mua ihmetytti ja myös mietityttää esimerkiksi perussuomalaisten menestys. Eli koen sen, että sehän tuntuu olevan melkein ainoa puolue, joka tiettyjä miesten asioita ja miesten tasa-arvoasioita ajaa. Ja se herättää semmoista jännänlaista tunnetta, että pitäisikö myös muiden puolueiden ottaa huomioon ihan tavalliset kaduntallaajamiehet.
Mutta nyt kuitenkin on selkeästi, kun olet miesten asialla ollut useassa dokumentissasi, niin on tilanne, että meillä on selkeästi puolue, joka on vahvasti miesvaltainen. Eikö sen pitäisi herättää sinussa pikemminkin iloa siitä, että nyt meillä on puolue, joka selkeästi tuo miesten asiaa esille?
No itse asiassa mä tykkään enemmän tämmöistä 50-50 ajattelusta, mutta se, että tavallaan haluaisin, että muutkin puolueet heräis tämmöisiä ajatuksia, että esimerkiksi puoluetuesta 5% ohjataan eri puolueiden, tai siis kaikkien puolueiden tuesta naisjärjestöille 5%, mutta miestasa-arvojärjestöille ei mitään. Ja esimerkiksi perussuomalaiset on muistaakseni ehdottanut semmoista, että se jaattaisi se 5% tuki 50-50, niin tässä kyllä koen, että vasemmisto ja kokoomus sun muut heräis hiukan, että näihin ajatuksiin. Tai se on erittäin mielenkiintoinen asia, että jakautuuko meidän maa kahtia tai mitä tässä oikein tapahtuu.
Ehkä poliittisesti, mutta myös ikään kuin sukupuolellisesti asiat ovat polarisoitumassa niin, että vain tietyt tahot ovat sen takana. Näin ajattelet ja ilmeisesti myös toivot sitä, että muutkin liikkeet lähtisivät siihen 50-50 ajatukseen, jonka toit esille mukaan.
No kyllä, kyllä. Ja sitten se, että vastaavasti vaikka vihreissä, niin 80% on naisia. Että siinä on niin kuin kaksi hyvin erilaista puoluetta. Mutta mä koen, että esimerkiksi tasa-arvo, että se kuuluu ihan kaikille.
Tasa-arvo kuuluu kaikille. Ja nyt mennään itse dokumenttielokuvaan. Miehiä ja poikia on ensimmäinen elokuvasi, jossa olet itse isossa roolissa. Miksi päädyit tähän ratkaisuun?
No se itse asiassa oli hiukan sattumankin kautta, eli kotimaiset rahoittajat pyysivät minua koko ajan kirjoittaa käsikirjoitusta lisää ja lisää. Ja mun siihen haastattelu kautta elokuvan tekemisen tekniikkaan kuuluu se, että mä haastattelen ihmistä vain kerran. Ja siinä kävi sitten niin, että tavallaan mä sanoin, että en mä voi kirjoittaa näistä ihmisistä jotenkin lisää, kun mä en ole vielä niitä edes haastatellut. Eli kun mä tapaan ihmisen ekan kerran, niin mä hiukan rapsutan tuosta pintaa, mutta mä en yhtään mene syvemmälle. Ja sitten me pohdittiin mun tuottaja Satu Majavan kanssa, että mitä mä voisin tehdä, jos mua kerran vaaditaan kirjoittamaan lisää. Ja sitten mä keksin, että mä kirjoitan 5 erittäin vahvaa kohtausta itsestäni esimerkkinä vaan, että tämmöisiä tarinoita mä etsin sitten ympäri Suomea. Ja siinä vaiheessa sitten muistaakseni yksi 3 rahoitteesta ja 1 dramaturgi innostui, että itse asiassa nämä on aika kovia nämä sun omat kokemukset myös.
No mulle tuli mieleen niistä sun omista kokemuksista, että sinähän olet tavallaan esimerkki kaikista niistä teemoista, melkein kaikista niistä teemoista, joita isoista teemoista, joita elokuvasi käsittelee. Että kerroit siellä elokuvassa ihan avoimesti kärsineesi työuupumuksesta, yksinäisyys mainittiin, ylipaino, uniapnea, jota siinä sait hoitoa. Tulee mieleen, että mitä sinulle kuuluu tänään, Joonas?
No tämä on jännää. Mä oon harjoitellut ajattelemaan nyt viime viikot sitä, että mitä mulle kuuluu. Eli ennen mä aloin aina vastaamaan, mitä mun projekteille kuuluu, mutta nyt mä oon lähtenyt semmoiseen linjaan, että mä alkaisin ajattelemaan vihdoin ja viimein itseäni ja omaa terveyttäni ja hyvinvointia. Eli no täytyy sanoa, että nyt on kyllä, tämä on jännää, koska nyt me mennään niin kuin hienolle tasolle, eli se, että kyllä mä oon aika poikki. Että kyllä se niin kuin 15 vuotta elokuva-alalla tai erityisesti dokumenttielokuva-alalla niin on jättänyt niin kuin pahat arvet ja se on vähän kuin Notre Damen kirkko, että, mm-hmm. Että kyllä se on jättänyt pahat jäljet ja uskon, että kaipaan paljon lepoa, mutta myös niin kuin jotain uutta elämääni.
Sä oot kertonut ihan haastatteluissa, että reilun 10 vuoden tai kymmenisen vuotta työuraa, niin olet tehnyt sinä aikana 4-15 vuoden edestä töitä, että et olet huomattavasti kuormittanut itseäsi.
Joo, tai siis mä nyt laskin tuossa vähän aikaa sitten, että mä oon 15 vuoteen tehnyt 20 vuotta ja 6 kuukautta töitä päiviä en laskenut, niin eihän se ole niin kuin, että kyllä tuossa Sadu kanssa vaan toivottiin, että kumpa mä olisin hengissä vielä, kun elokuva saa ensi illan. Mm. Eli et onhan se ihan niin kuin järjetön määrä, mitä suomalainen mies tekee töitä.
Mm. Saako Suomessa mies kärsiä ja valittaa?
No,
tuoda julki tuntonsa.
No nyt päässään tietyllä tavalla asiaan, että yhden toimittajan mielestä minä vaan valitan elokuvassa ja 20-30 mun toimittajan mukaan niin on erittäin tärkeää, että tuo esille asioita, mutta mulle se on enemmänkin, mä oon pohtinut sitä, että me puhutaan valittamisesta, mutta ehkä myös, niin kuin, että suomalainen mies ei ole aika valittaa, vaan tuoda, että hänelläkin on myös oikeudet tiettyihin ihmisoikeuksiin ja tiettyyn arvoon, niin sitä suomalaisen miehen pitäisi oppia vahvasti tuomaan esille.
Hmm. Olit tuonut julki jo kulttisuosion nousseen dokumenttielokuva Miesten vuoron myötä esiin sen, että jo silloin olit kertonut omista työuupumustuntemuksistasi. Mitä sä oot oppinut noista vuosista tällä välillä?
En ole oppinut mitään muuta niin. Kuin en toivo mitään muuta kuin, että ihminen ei ajautuisi dokumenttielokuvapuolelle. Eli yksinkertaisesti taloudellisesti se on itsemurha. Et eihän mä tekisi näin paljon duunia, ellei mun ole vaan pakko, kun on maksamattomia laskuja ja ne pitää maksaa. Ja millä mä voin ne maksaa sillä, että mä muutan 8 tunnin työpäiväni 16 tuntiseksi. Eli se on se mun ongelma. Et kyllä mä uskon, että mulle maistuisi yhtä lailla etelän matka milloin tahansa niin kuin jollekin muullekin.
Olet osakkaana elokuvatuotantoyhtiö Oktoberissa.
Joo. Kyllä, se on, sitä ollaan nyt 15 vuotta tehty ja tavallaan elokuva-alaa hommia 20 vuotta tullut täyteen tänä vuonna, tai siis viime vuoden lopulla tuli täyteen, että kyllä siinä on töitä tullut tehty.
Hmm. Miehiä ja poikia tuntui minusta omasta mielestäni synkemmältä elokuvalta kuin tunnetuin dokumenttisi Miesten vuoro. Mitä itse ajattelet tästä?
No, me taas sekä minä että koeyleisö saatiin toisenlaisia vastauksia, että tässä saan niin kuin nauraa vedet silmillä, kun mä yritän liittyä Tinderiin ja yritän liittyä niin kuin eliittiklubiin ja yritän löytää sitä elämäni rakkautta. Että kyllä mä koen, että tässä saa nauraa enemmän kuin Miesten vuorossa ja sitä kautta se muuttuu niin kuin myös se loppu tavallaan, mä koen, että se on hirveän, tai yleisö, koeyleisö sekä nyt yleisö on kokenut sen voimaannuttavana, että mä koen sen taas näin päin, mutta niin riippuu varmaan ihmisestä ja katsojasta.
Hmm. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vieraana on tuoreen dokumenttielokuvan miehiä ja poikia ohjannut ja käsikirjoittanut Joonas Berghäll. Minä olen Pekka Toikka. Dokumenttielokuvissasi Miesten vuoroja ja tässä uusimmassa Miehiä ja poikia kuvaa tavallisia suomalaisia miehiä. Valkoisia miehiä, usein duunareita, perheenisiä, aviomiehiä, ihan tavallisia ihmisiä. Miksi olet kiinnostunut tavallisista ihmisistä?
No mulle se niin kuin, ja tuo oli hienoa, kun sä sanoit ihmisistä, ei miehistä, vaan ihmisistä. Niin mä vaan jossain kohtaa, mä veikkaan, että se tapahtui joskus 2005.
Mitä silloin tapahtui?
Jukka Kärkkäisen tupakkahuonedokumenttielokuva tuotiin ja olin kumisaapas tehtaan siivooja, kuvatti, oli päähenkilö, nainen. Ja mä vaan niin kuin jossain kohtaa niin kuin tunsin semmoisen, että toi on se mun elämän sankari. Ja mä koen, että mä haluaisin niitä tavallisia suomalaisia ihmisiä nostaa niin kuin jalustalle. Että ne on mulle se sankari.
Mikä heitä yhdistää?
Mä uskoisin, että he on jotenkin myös niin kuin, niin, en osaa sanoa. Ei he tarvitse apua, mutta jotenkin mä haluaisin niitä ihmisiä myös auttaa. Ei se tarkoita, että mun päähenkilöt tarvii aina apua, vaan että jotenkin nostaa niitä ihmisiä. En osaa muuta sanoa, mutta niin, mä ihailen heitä. Se on yksi semmoinen asia, mistä mä tykkään ja tavallaan mikä liittyy myös siihen niin kuin prosessiin, että mun mielestä mun äiti opetti, hän oli lääkäri Kemin alueella aikoinaan, niin hänelle niin kuin jokainen ihminen oli yhdenvertainen tai niin kuin sama-arvoinen. Ja se jäi mun ehkä mieleen lapsuudesta tai koko nuoruuden ja lapsuuden ajan, että kaikki ihmiset on yhtä arvokkaita niin kuin ihon väriin, uskontoon, whatever, katsomatta.
Mm. Äitisi oli sinulle tärkeä ihminen, olet sen aiemmin kertonut.
No, tärkeä ihminen varmaan ei sanana riitä, että hän merkitsi mulle ihan kaikkea. Hän oli mieletön ihminen, siis niin kuin se, miten hän otti ihmiset vastaan tai potilaat ja kaikki ihmiset, niin se oli jotain semmoista, että jos mä joskus pääsisin sille tasolle, niin se olisi hienointa maailmassa.
Mm.
Se, että se, joo, siinä oli jotain semmoista niin kuin, niin mielettömän hienoa, miten hän ajatteli ihmisestä, että kun mä saatoin nuorena pikkupoikana niin kuin tuomita jonkun ihmisen, jonkun, joka oli vaikka tehnyt rikoksen pikkupoikana tarkoitan tai jotain, niin hän löysi aina siitä ihmisestä hyvän puolen. Että ei ketään ihmistä saa tuomita, niin se oli jotain mieletöntä. Tai että kun hän otti meillä vaikka kotiin vastaan.
Niin.
Jotain ihmisiä, jotka oli, niitä oli kaltoin kohdeltu. Ja sitten mä saatoin sanoa, että vaikka nainen, joka oli jo kohdannut niin kuin lähisuhden väkivalta. Ja sitten mä aloin niin kuin heti syyttää miehiä, että miksi miehet on niin väkivaltaisia, tekee tuommoista pahaa. Niin äiti sitten, että ei. Että meidän pitää aina sen ihmisen, myös sen, joka tekee vaikka väkivaltaa, niin historia tuntee ja lapsuus ja kaikki. Että ketään ihmistä ei saa tuomita ennen kuin, niin kuin käydään asiat läpi. Ja se oli hänessä jotain niin kuin poikkeuksellista, jota tässä ajassa, tämän hetken Suomessa pitäisi ottaa siis niin kuin ihmisten esimerkkiä, ettei välittömästi tuomittaisi ihmisiä.
Se on tämän someajan ja pikareagoinnin ja jatkuvan informaatiotulvan ja nopeiden mielipideheittojen aikaa, jossa aika usein käy niin, että lapsi pesuveden mukana -menetelmällä meillä ihmisillä on tapana antaa se määre jostain asiasta koko ihmiselle, eikä niin, että puhuttaisiin yhdestä teosta. Ymmärtäisin, että tällä tapaa voisi rinnastaa sitä, miten äitisi kuvauksen mukaan ajatteli asioista.
Kyllä, kyllä. Joo, ja nyt varsinkin someaikana, niin sehän liipasi, sormi on niin herkällä, että saman tien ammutaan tutkimatta yhtään. No, viimeaikaisin monia tasa-arvojuttujakin on tapahtunut sille, että ammutaan välittömästi ja sitten selviää, että oho, että tämä ihminen ei ollut mukana koko jutussa, mutta siihen mennessä se on jo lynkattu ja se ihminen on menettänyt vaikka satoja tuhansia euroja. Näinhän viime aikoina, viime vuosien aikana on toimittu.
Kyllä, kyllä.
Ja se on niin kuin hälyttävä. Se on vähän semmoista keskiaikameininki.
Minun silmin sun tuoreimman elokuvasi päähenkilöitä yhdistää usein vähäpuheisuus ja yksinäisyys. Näin on Kotkan, Kouvolan suunnalla, niin on Kemissä niin kuin Porissakin. Osaatko sanoa, että mistä ihmeen syystä me suomalaiset vaan jurotetaan?
No, täytyy kyllä sanoa, että en osaa sanoa, mutta varmaan vanhempi ikäpolvi on myös vähän kasvatettu, että eihän pojilla ole mitään oikeutta ollut näyttää tunteita tai itkeä. Nyt puhun niin kuin elokuvani vanhemmasta, vanhimmista niin kuin päähenkilöistä, niin uskon, että kasvatettu aika lailla erillä lailla kuin vaikka mut kasvatettiin 70-luvulla tai mun työkaverit 80-90-luvulla, niin se on myös ne kasvatusmalli. Ja sitten en osaa sanoa, että jättääkö myös siihen niin kuin asevelvollisuus omalta osaltaan jälje, että kun hoitaan 6-12 kuukautta, että turpakin ja on turha niin kuin tuoda tiettyjä asioita esille, että voihan se jättää meihin aika pitkän jäljen suomalaiseen miehen.
Kyllä.
Et siitä on ollut niin kuin ihanin asia ollut päähenkilö Martti, joka on nyt alkanut sitten elokuvaan valmistuttua puhumaan omista asioista ja se on lämmittänyt mun sydäntä todella paljon.
Kerro Martista.
No Martti on meidän päähenkilö, jolla on ollut sydänoireita ja hän niin kuin on pitänyt niitä paljon sisällään ja ei ole valittanut ja ollut niin kuin juuri suomalainen mies, että lääkäri ei niin vaan mennä tai hän kertoo elokuvassa, että tuntuu, että vie sitten joltain toiselta aikaa tai lääkäriltä aikaa, että jos ei olekaan niin kuin syytä siihen, mutta nythän on ollut ihanaa olla hänen kanssa elokuvan näytöksessä, kun hän haluaa puhua siitä omasta asiasta, eli niistä sydänoireista tai niistä, että miesten ja naisten kuuluisi niistä puhua, jos on vakavia terveysongelmia.
Mm. Hänen tarinassaan yksinäisyys, puhumattomuus ja kuoleman pelko ovat ehkä se vyyhti, joka ainakin itselle mieleen nousi.
Kyllä. Mutta hänen kohdalla oli niin hieno, kun haastattelu jossain puolessa välissä pidettiin vessatauko ja otettiin sinne kahvit. Ja sitten mä vaan Martille sanoin, että sä saat kertoa mulle kaikkea. Sitten Martti niin kuin lopuksi sanoi, että mä oon kertonut sulle enemmän kuin kenellekään koskaan sanoi mulle, niin se tuntui hirveän ihanalta.
Mm. Miten sä lähestyit Marttia? Mistä löysit ja miten loit kontaktin, että pääsit siihen tilanteeseen, että hän kertoi sen tarinan sinulle?
No meillähän tavallaan elokuva jakaantui kuuteen lohkoon, jossa pohditaan just näitä, että miksi suomalainen mies kuolee 6 vuotta aikaisemmin kuin suomalainen nainen edelleen vuonna 2018 tai veikkaan, että se tässä vuodenvaihtoon jälkeen on muuttunut mihinkään. Mm. Niin sitä kautta otettiin moneen sairaalaan yhteyttä ja sairaalat laittoi meidän ilmoitusta sitten heidän sydänverisuonitautiosastoille ja näin, mutta sitten Martti kirjoitti mulle kirjeen tai mailin ja siinä niin kun Martti oli ollut mukana järjestämässä Simo-alueella, Kemi-alueella, Simo-alueella, miesten tämmöistä kokkauskerhoa ja mulle se jotenkin oli, että kun miehet, joilla on kenties terveysongelmia, että mitä ne kokkaa, niin mä tietenkin ajattelin, että siellä on ilman muuta tehty niin kuin jotain porkkanaraastetta, puolukoita ja salaattia. Ja Martti sitten jutusta selvisi heti, että ei se oli siis piivinpaisto, niin kuin kerho ollut tai harjoiteltu piivinpaisto. Ja mulle se sai semmoisen huumorin niin kuin samaan aikaan koskettava, mutta silti hiukan huumoria, niin ilo. Ja sitten Martin kanssa tavattiin huoltoasemalla ja mun piti toppuutella Marttia, että älä, ei puhuta nyt vielä aiheesta, kun mulla on tärkeää se, että kun ei ole kameraa eikä ääniyksikköä tai siis tallennetta mukana, niin ei mennä sukelleta vielä. Ja sitten sovittiin oikeastaan siinä, että eiköhän me kuvata häntä sitten ja hirvimettällä ja
kyllä,
niin poispäin.
Kyllä. Kerro tuossa heti alkuun, että haastattelet dokkariasi varten näitä ihmisiä vain kerran. Siinä on ikään kuin aika paljon pelissä näin kuuntelijan näkökulmasta, että haetko vaaran tuntua, jotta siitä tulisi aitoa tavaraa?
No en tiedä, vaan mä koen, että ihminen kertoo sen tarinan. Jos mä alkoisin nyt kertoa sulle elämäni vahvoista käännekohdista, niin sä saat sen musta ulos niin kuin nyt, mutta sitten jos sun kaveri haastattelisi mua tunnin kuluttua, niin ei se sitä enää saa. Eli tavallaan, tai niin kuin mä uskon semmoiseen, että kerran ja that's it, että se on semmoinen, mutta siihen sisältyy sitä ennen tapaamiset, jossa tietenkin aistii, mutta sä niin kuin ohjaajana, jos sulla on semmoinen kyky, että siinä huoneessa on 10 ihmistä ja sä tiedät jo, kun sä oot ollut minuutin sit huoneessa, että tuo kaveri, joka istuu tuolla sohvan nurkassa eikä edes katso sua, niin se on se päähenkilö. Se saattaa tulla se tunne näin, ja sitten sä haastattelet kaikki muut, koska hän on ottanut just siihen kymppi lapukseen ja tulee vikana, ja sitten sä vaan tiedät heti alusta, että se on toi kaveri, se todennäköisesti on. Joskus se pitää paikkansa, joskus ei, mutta se on semmoista taikuutta.
Mm. Jonas Berghäll, sinä saat miehen itkemään. Ja näin tapahtuu useaan otteeseen uusimman dokumenttisi miehille. Mä oon televisioammattilainen aiemmalta ammatiltani ja tiedän, että se ei ole todellakaan helppoa kameran edessä. Miten se sinulta onnistuu?
No,
suomalaisen miehen itkettäminen.
Niin, tämä on ilkeä sanoa, mutta mä en oikein tiedä, että mitä siinä tapahtuu. Mutta siinä on varmaan jonkinlainen niin kuin muodostuu jostain syystä semmoinen 150% luottamus. Ja sitten se vaan niin kuin tapahtuu, että mä en osaa sitä sen kummempaa valitettavasti kertoa, että mistä siinä on kyse. Mutta mä oon kokenut sen, että mua ei tarvii pelätä. Toivon näin, että mä näytän siltä, että ei tota miestä tarvitse pelätä, ja sitten se luottamus. Mutta sen koomemmin siinä ei ole. Mulla on 40 kysymystä, jotka mä kysyn, riippuu tietenkin elokuvasta, että miestä vuorossa ei tarvinnut kysyä mitään. Mutta tässä niin kun tietenkin, kun oli kyse vaikka sydänoireista, niin on tietynlaisia apukysymyksiä, mutta muutenhan siinä mennään sen miehen tarinan mukaan.
Hmm. Olet työskennellyt dokumentin tekijänä vuodesta 2004, jolloin ilmestyi esikoisohjauksesi Valtio, vapauden vie. Sen lisäksi olet nostanut miesten aseman esiin miesten vuorossa sekä naisten aseman leffassa Äidin toive. Tämä jälkimmäinen on vuodelta 2015. Ja sanoit etukäteen haluaisi puhua kanssani miesten oikeuksista. Nyt puhutaan. Miesten tasa-arvoasioiden esiin nostaminen herättää valtavasti tunteita ja jopa torjuntaa. Mistäs tämä johtuu sun mielestäsi?
Niin, musta tuntuu, että me eletään jollain kivikaudella ajatellen niin kuin tasa-arvoa oikeasti. Että nyt kun oli vaalit, niin kaikkihan ehdokkaat sanoi tasa-arvo, mutta sitten kun sä klikkasit auki sen, niin lähdet tutkimaan sitä, niin nehän puhuu vaan naisten tasa-arvosta yleensä 99%. Niin. En osaa sanoa, mutta mun mielestä tähän pitäisi puuttua niin kuin valtion osalta myös ja eri tukisummilla kääntää sitä. Ja et ei se ole, mä oon itse niin kuin kiinnostunut tasa-arvosta ja mä puhun nyt vahvasti 28 vuotta. Niin 28 vuotta mä oon kuullut siitä, että naisten tasa-arvo on miehiltä pois. Ja nyt kun mä tuon vähän jotain pojille ja miehille kuuluvaa tasa-arvoa, niin siellä niin kuin kuuluu oikein lippaiden äänet ja taakse vedetään niin kuin liikkuvat valmiina ampuu. Se on hyvin jännää, että jos ajatellaan, että meillä on oikeasti hälyttävä tila tässä maassa, eli esimerkiksi poikien lukeminen on, mitä mä oon nyt tuolla elokuvanäytöksissä ollut, niin peruskoulussa todella huonossa jamassa.
Meidänkin ohjelmassa aiheesta on puhuttu ainakin kahteen otteeseen.
Niin, no se on iso siis ongelma. Mä oon naispuoliset opettajat ottanut näytöksillä esille, että se on 3 vuotta tapahtunut heidän nenää edessä ja sille ei tehdä mitään. Tai niin kuin mä kokisin, että jos pojat niin kuin tippu 3 vuotta sitten vai 2 vuotta sitten EUn pohjamutiin PISAn tutkimuksissa ja suomalaiset tytöt tai nuoret naiset on maailman niin kuin huipulla, niin onhan meillä silloin iso ongelma, mutta mä en näe siinä, niin kuin, mitä asialle tehdään, ei yhtään mitään. Hmm. Päinvastoin OKM:n uusi uudistus tekee sen, että yhä vähemmän nuoria miehiä päätyy lukioihin. Ja jos niitä päätyy lukioihin, vähemmän vielä vähemmän yliopistoihin.
Opetus- ja kulttuuriministeriön. Kävin katsomassa elokuvasi iltapäivänäytöksessä ja valtaosa katsojista oli naisia, keski-ikäisiä naisia. Ja kerroit ennakkoon, että miehet eivät ole kiinnostuneita tasa-arvosta. Et, miten tämä ilmenee, Joonas?
Niin kuin, että ei ole niin kiinnostunut. No näytöksissä on nyt ollut loistavasti myös miehiä, mutta mä koen myös, että ne miehet on roudattu sinne, heidän vaimot on niska-peppuoteella roudannut sinne katsomaan ne miehet, mutta siis siinä on joku selkeä ongelma, että miehet ollaan vähän niin kuin koiria, että me ollaan valmiit niin kuin auttaa perhettä, me ollaan valmiita auttaa lapsiamme, me ollaan valmiita auttaa meidän puolisoa, mutta auta armias, jos meidän pitäisi vähän pitää itsestä huolta ja sitä kautta miesten ja poikien tasa-arvosta, niin se tuntuu olevan niin kuin pelottava asia. Ja jos ajatellaan tuo vaikka lukemisjuttu, niin onhan se oikeasti hälyttävää, että jos nuoret miehet osaa 10 000 sanaa ja nuoret naiset 100 000 sanaa ja asialle ei tehdä mitään, niin mun mielestä se on niin kuin pelottavia asioita, jotenkin miehiä pitäisi saada siihen vahvemmin mukaan. Varmaan julkisuuden henkilöitä, jotka uskaltaisi sanoa näitä asioita, mutta kyllä mä haluan myös haastaa tulevat kansanedustajat nyt, kun heitä on uusia, että eikö näitä asioita voitaisiin ottaa niin kuin esille. Samaan aikaan puhutaan, kuin mieletön koulujärjestelmä meillä on, mutta kukaan ei uskalla ottaa esille näitä äskeisiä poika, tyttö tai nuoret naiset, nuoret miehet ongelmia. Mutta jotenkin pitäisi kannustaa, mä uskon, että se iso kannustus tapahtuisi sillä, että miesjärjestöille annettaisiin, arvojärjestöille annettaisiin samanlaisia tukisummia kuin naisjärjestöille.
Eli tämä 50-50 periaate.
No se, mutta samaan aikaan, kun mä elokuvaa varten 2,5 vuotta sitten olin mies- ja naisjärjestöihin yhteydessä, niin miesjärjestöt kertoi mulle tukisummia. Siellä on vanhimpia miesjärjestöjä, jotka ei saa ollenkaan valtion tukia tai tukia yleensäkään, ja samaan aikaan meidän tuet, Eva Pyre on vuodelle 2019 ehdottanut yli 400 000 euroa 3 isoimmalle naisjärjestöille, ja samaan aikaan se on 0 euroa miesjärjestöille, niin eihän me saada tätä muutettua niin kauan kuin valtiokin näyttää esimerkin, että miehille ja pojille tasa-arvo ei kuulu.
Olet varmaan saanut palautetta feministeiltä näistä asioista, kun olet tuonut esille, minkälaista se on ollut?
No, jos lähdetään niin eka naisista yleensä liikenteeseen, niin naiset kannustaa mua erittäin paljon. Että se mennään sinne niin kuin feminismi sinne toiseen päähän, ääripäähän, jotka kenties hyökkää mun kimppuun tai yrittää lynkata mun elokuvaa. Mutta kyllä mä niin kuin, jos otetaan ihan niin kuin perus nainen tuolta jostain, niin kyllä ne yleensä on huolissaan poikien tilanteesta ja nostaa sen vahvasti meidän elokuvan näytöksissä esille.
Elokuvasi koskettavin hahmo minulle itselleni oli Miehiä poikia -leffassa porilainen isä Kimmo, joka ei ollut saanut tavata lapsiaan ties kuinka moneen vuoteen. Niin, kuinka moneen vuoteen hän ei ollut tavannut lapsiaan?
No en nyt tarkalleen muista, siinä vaihteli vähän, että kenestä hänen lapsesta on kyse. Mutta että kyllä siellä taisi olla jonkun kohdalla niin kuin yli vuoden tauko. Ja kun mä tein näitä haastatteluja, niin itse asiassa tein eniten näitä huoltajuuskiista haastatteluisiä tähän elokuvaan. Eli tietyt loksahteli kohilleen, mutta sitten hirveän moni isä otti muun yhteyttä ja sitä kautta kiersi autolla ympäri Suomea haastattelemassa. Ne oli tilanteita, joissa isät itki mun nenäessä 2-5 tuntia, kun he ei ole nähnyt viikkoihin, kuukausiin tai vuosiin omia lapsia. Ja ainoa, mikä hän toive oli nähdä omat lapsensa. Niin kyllä se on tässä maassa yksi asia, johon toivoisin, että uusi eduskunta puuttuisi.
Minkä tyyppistä yhteiskunnalliskirjallista taustatyötä teit tässä, nimenomaan tässä elokuvan huoltajuustapauksessa?
No siis tutkin mahdollisimman paljon eri kirjoja. Tästä on nyt 2,5 vuotta aikaa, mutta mulla oli hirveät pinot niin kuin kirjoja ja tutkimuksia ja niitä kävin mahdollisimman paljon läpi ja sitten, että siellä niin kuin, no haastattelut merkkaa mulle myös hyvin paljon.
Kerroit myös haastatelleesi aika monia alan asiantuntijoita, minkälaista palautetta sait heiltä?
Yleisesti.
Niin.
No yleisesti mä haastattelin siis, niin heidän piti alun perin päätyä tähän elokuvaan.
Miksi he ei päätynyt?
No elokuva yksinkertaisesti, niin kuin tämmöinen elokuvallinen flow pysähtyy, kun yhtäkkiä tulee tavallaan niin kuin A-studiomainen asiantuntija siihen väliin. Eli siitä oli kyse, yritettiin pitää niin kuin loppuun asti, mutta mulla oli kansainväliset leikkauskonsultit tässä mukana, jotka auttoi tämän elokuvan loppuun viemiseen ja he sitä sanoi, että tämä pysähtyy heti, kun asiantuntija tulee. Ja sitten keksittiin tämä ratkaisu, että elokuvan loppuun tulee ne faktat.
Mutta kerroit myös Joonas Bärihel minulle ennakkohaastattelussa, että tietyt asiantuntijat eivät halunneet nimeä mainittavan dokumentin lopussa.
Niin, tai siis meillä olisi, tällä hetkellähän mulla on niin kuin hyvin pehmeät faktat siellä elokuvan lopussa. Ne aluksi oli paljon niin kuin, vahvemmat, voisin sanoa, mutta sitten me niitä pehmennettiin. Eli esimerkiksi tilastoasioissa, joissa pystyttiin todistaa tai on todistettu jo 4 vuotta sitten, että naisen euro ei olekaan 80 senttiä, vaan se on lähellä 97 senttiä. Niin,
tästä esiintyy vaihtelevia käsityksiä.
Joo, mutta nämä olivat korkeampia ammattilaisia tässä maassa, jotka kun mä kysyin, että pitääkö tämä tämmöinen paikkansa, he sanoivat, että pitää, ja suuri osa heistä oli kaiken lisäksi naisia, he sanoivat, että pitää paikkansa, ja kun mä kysyin, että no olisiko mahdollista saada sun nimi tähän elokuvan loppuun, he sanoivat, että missään nimessä, koska jos he tuovat tämän faktan esille, niin heidät lynkataan. Niin se kertoo mun mielestä meidän maan niin kuin tietyistä tasa-arvoa ongelmista, jos edes naispuoliset huippuasiantuntijat eivät saa tuoda omia uskalla tuoda omia faktoja esille.
Kannattaa kyllä muistaa se, että naiset ovat edelleenkin vähemmistönä politiikan huipulla sekä myös talouselämän johtopaikoilla, eli niillä elämänalueilla, joissa isoista asioista päätetään ja jotka kuitenkin sitten vahvasti ohjaavat elämäämme. Miten katsot tätä suhteessa siihen asiaan, jota olet tässä tuonut esille?
Niin, mä en tiedä kuka tekee milloinkin päätöksiä. Sitten kun mennään ihan näihin tasa-arvo eri neuvottelukuntiin sun muihin, niin juuri tätä haastattelua varten tarkistelin tuolla, niin siellä on niin kuin joissain 62,5% naisedustus, joissain 80% naisedustus ja näin poispäin. Eli siellä miehet on itse asiassa todella heikolla. Ja jos on samaan aikaan, me puhutaan koko ajan tästä 50-50 ideasta, mutta kun tasa-arvosta kyse, niin jopa 20% vaan on miehiä, niin sinnehän me, jos jonnekin tarvittaisiin se 50-50, minun mielestä.
Sinä olet naimaton dokumentaristi ja haluat edistää miesten asemaa huoltajuuskysymyksessä. Miksi ihmeessä?
No sehän on tämmöinen pikku itsemurha, että niin kuin sen sijaan, että mä vaan hymyilisin ja ajaisin naisten etua, niin mulla olisi paljon selkään taputtelijoita, mutta mä koen sen vaan niin kuin vääryytenä tuon tämänhetkisen tilanteen, että jos me ajatellaan ihan 2019 vuosi ja meidän asevelvollisuus koskee vaan miehiä, niin onhan se, jos sä hetken pysähdyt ja mietit sitä, niin onhan se ihan päätön juttu. Ja sen takia niin kuin se lämmittää mua erityisesti, että tasa-arvoinen asevelvollisuus 2020 tämmöinen kampanja löysin Facebookissa ja toivon, että se saa mahdollisimman paljon näkyvyyttä. Eletään me oikeasti 2019 vuodessa niin kuin Suomea ja meillä on tämmöisiä lakia, jotka rikkoo sekä perustuslakia että YK-ihmisoikeusjulistusta, niin on se, no täytyy sanoa, että minua jopa hymyilyttää.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme tänään miesten asemasta, yksinäisyydestä ja puhumattomuudesta. Vieraana on dokumentaristi Joonas Berghäll. Minä olen Pekka Toikka. Siirrytään eteenpäin. Joonas Berghäll, olet sanonut, että poikien boksi on saatava mahdollisimman laajaksi. Mitä tarkoitat?
No se lähinnä, että pojat saisi olla mahdollisimman feminiinisiä ja maskuliinisia ja kaikkea siltä väliltä, että mun lapsuuden oma hauskuus on tavallaan niin kuin äidin puolesta, että mulla oli My Little Pony ja Veikka, että Kemin Takajärven ainoita poikia, joilla oli nukke, sai olla nukke ja sen mä muistan, että äitin kanssa niin kuin kynnet lakattiin sunnuntai-iltana, hän lakkasi ne niin kuin töitä varten ja minä muuten vaan, mutta kyllä mun kynnet piti niin kuin kynsilakan poistoaineella sitten pesasta niin kuin ennen kouluun menoa. Mutta se, että mä sain olla tommonen, mutta samaan aikaan mulle niin hommattiin myös Kemin Kouraavasta vasara ja kirves ja saha, koska mä rakastin yli kaiken puuhommia ja ne oli meillä niin kuin mun vastuu. Eli se on mun mielestä aika laaja pojan boksi. Äitini antoi olla todella niin kuin niin laidasta laitaan kuin vaan voi olla ja se oli sitä ihanaa lapsuuden kemiä.
Niin. Suomalaismiehet kuitenkin elävät aika tiukan maskuliinisen panssarin sisällä. Näin kai voi sanoa, että mieluummin kuollaan kärsimyksen, kuin puhutaan siitä, miltä minusta tuntuu. Tuntuu hurjalta, mutta suomalainen taide ja viihde on täynnä näitä mieshahmoja. Täällä Pohjantähden alla sarjan TV-elokuvan ja kirjan Akseli Koskeli sanoi Elinalle, että en minä olisi ilman sinua jaksanut. Ja se oli maksimi, mitä hän elinikäistä kumppaniaan siinä kehui. Ja suomalaisen sketsiviihteen komeen klassikko Studio Julmahuvi muistetaan Routa ja Rospuuttoa sketsistään, jossa känninen mies kertoo, että tuhosin liiton, join rahat ja niin edelleen. Ollaan itseinhon ja katumuksen maksimoinnin maaperällä. Miten me tuollaisista lähtökohdista sitten päästäisiin Joonas Berghäll vapautumaan näistä maskuliinisuuden panssareista ja tultaisiin tunteistaan puhuviksi ja avoimiksi moderniksi miehiksi?
Tuo aika valtava kysymys. Mm. Varmaan se sieltä kasvualustasta niin kuin liittyy myös paljon sinne, että siellä niin kuin kotona sekä sitten kouluissa myös annettaisiin hyvin sitä boksia niin kuin isommaksi. Ja niin, kyllä siinä on paljon, mä koen, että edelleen on paljon muutettavaa, että jos miesten vuorosta on 9 vuotta aikaa ja tuntuu, että mitään ei ole menty eteenpäin. Suomalainen mies on selkeästi kansainvälistynyt, mutta muuten koen, että paljon on tekemistä, mutta ei mulla siihen ole lääkettä muuta kuin vaan, että antaisi poikien olla mahdollisimman omia itseä, että mitä ne sitten haluukaan, että onko se feminiinistä vai maskuliinista, niin saisi olla, että kyllä siellä on paljon tekemistä, tai en mä tiedä, pitäisikö suomalaista miestä opettaa halaamaan vai mikä tässä on, että mun niin kuin yksi hienoimmista hetkistä oli nyt viikonloppuna Tampereella, kun yleisöstä yksi mies kesken kaiken kysymyksiä ja vastauksia tilaisuudessa elokuvan jälkeen, niin tuli kysyä, että onko mitenkään mahdollista, saanko mä halata sua? Ja se oli jännää, millä voimalla hän niin kuin halasi. Ja se merkkasi hänelle, mä uskon paljon ja mulle paljon. Se oli niin kuin hieno kokemus.
Vielä 90-luvulla sketseissä pilkattiin suomalaisen miehen tunteiden ilmaisuja ja avoimuutta. Oli tällainen Jorma-hahmo, joka hoki itselleen. Hän oli siis sellainen hyvin feminiini mies, jolla oli tässä siis oli käännetty roolit ylösalasin. Ja hoki itselleen ja kavereilleen, että pitää puhua. Et kyllä tämä pahaksi on päässyt tämä suomalaismiehen tilanne, kun pitää sketsiä vääntää siitä, kun tekisi omasta elämästään parempaa ja helpompaa.
No siis, mutta nyt tässä alkaa loksahtele palaset kohille vaan silleen, että kyllä mä uskon myös, että media, niin kuin sanot, niin medialla on myös osuutta siihen. Että jos ajatellaan, että eräs toimittaja sanoi, että se on vaan niin kuin itsesääliä, missä mä pyörin. Jos itsesääliä on se, että mulla on palakurkussa, kerro siitä, miltä tuntuu, kun äiti kuolee ja poliisit tulee kotiin. Niin jos sitä haukutaan itsesääliksi, niin kyllähän tämä kyseinen ihminen, niin kuin, hänellä on enemmän ongelmia kuin mulla. Että kyllä pitäisi pystyä, niin kuin, että suomalaisilla miehillä on oikeus tämmöisessä tilanteessa edes olla kyynelposkassa, kun oma äiti kuolee, vai pitääkö silloinkin pitää niin kuin kaikki tunteet? Tai niin, mä koen vaan, että kyllä niin kuin mieskin saisi kokea tunteita, ja mä oon sanonut, että suomalainen mieskin on ihminen.
Mistä me suomalaiset miehet ja naiset löytäisimme tarpeeksi ympärillemme sellaisia ihmisiä, joille oikeasti voimme puhua, joille ei tarvitsisi esittää olevansa jotain?
En osaa niin sanoa.
Onko sulla sellaista?
No mulla on semmoista ystävää. No ne tietääkin varmaan, että se on se Joonas, joka uskaltaa näyttää tunteeseen ja näin poispäin. Mun ystäväpiiri on semmoinen, että saa näyttää. Mutta kyllä mä, kun mä kierrän tuolla ympäri Suomea ja näen miehiä, niin kyllä siellä niinku välillä on semmoinen niinku pelottava fiilis, että onko tämä oikeasti näin tämmöistä panssarimeininkiä, että tunteita ei saa näyttää ja pitää olla kovaa joka ikisessä tilanteessa. Jos joku yhtään niin kuin on pehmeä, niin saman tien tulee niin kuin henkinen nyrkiisku. Että on sitäkin paljon. Mä tarkoitan, että kun mennään tätä Suomeen ristiin ja rastiin.
Kyllä, kyllä. Mutta etkö sä, Joonas, on nähnyt niitä parikymppisiä miehiä, jotka on jo aivan toiselta planeetalta rennompia, herkempiä, koulutetumpia ja sillä tapaa niin kuin toisenlaisia kuin vaikkapa viisikymppiset valkoiset miehet Suomessa.
No en ole vielä nähnyt tarpeeksi, että pitää tutustua enemmän kaksikymppisiin seuraavalla kerralla. mutta niin tota, onhan siinä siis sukupolvien niin kuin ero, että kyllähän mennään koko ajan vaan parempaan suuntaan.
Paljon on matkaa vielä kuljettavana. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään on vierana dokumenttiohjaaja Joonas Berghäll, minä olen Pekka Toikka. Joonas Berghäll, olet hiljan muuttanut Tervolan Louenkylään Etelä-Lappiin, jo kunta sijaitsee Kemin ja Rovaniemen välissä. Siellä, onkohan se Vitostien varrella. Millainen toimintaympäristö se on dokumentin tekijälle? Kaukana rahoittajista, tuotantoyhtiöistä ja tekniikasta.
No täytyy sanoa, että sun pitäisi haastatella tämä kysymys varmaan vuoden kuluttua tai kahden vuoden kuluttua, jos mun tuotantoyhtiö on konkurssissa, mutta tällä hetkellä mä näen sen vaan voimavarana. Se, että toki nyt on ollut vähän kiireitä tämä elokuvan suhteen, mutta mä näen sen vahvuutena ja myös siinä on semmoinen, että nyt kun sinne on muuttanut helmikuun alussa, niin tulee myös niin kuin pohdittua asioita, että kuin esimerkiksi mediakenttä tai elokuvakenttä on keskittynyt Kehä Kolmosen sisäpuolelle.
Helsinkiin.
Niin siihen on sitten loistavasti mulla uusi urakka, eli alkaa niin kuin sitäkin myös vähän hajottaa, että niitä tuotantoja olisi ympäri Suomeen, koska mä muistan viimeiseltä 15 vuodelta joka kerta, kun on tehty elokuvatutkimus, niin siellähän katsojat on sanonut, että he haluavat tarinoita muualtakin kuin Helsingistä.
Eikö niitä kuitenkin ollut jonkun verran?
Että... No on, nyt on ollut ja se varmaan liittyy siihen, että tietyllä alueella, esim. Lapin alueella, on tullut tämmöisiä uusia rahastoja, joista on mahdollisuus saada kenties niin kuin tiettyjä etuja, jos kuvaa muualla. Ja kyllähän esimerkiksi Lappi myy kansainvälisesti. Eli sitä kautta niitä tuotantoja on viety esimerkiksi Pohjois-Suomeen. Mutta niin tota, mä näen vaan sen vahvuutena ja mun työhön tarvitaan netti, läppäri ja puhelin. Ja mä pystyn tekemään sitä työtä, että sen ei pitäisi rajoittaa millään tavalla.
Vielä palaan siihen vahvuuksiin. Kuvailen niitä vahvuuksia, mitä siihen liittyy, siihen Tervolaan dokumentin tekijän näkökulmasta.
No mä uskon, että kun mä kirjoitan niin kuin vaikka seuraavaksi ekaa fiktion ensimmäistä käsikirjoitusversiota, niin mä uskon, että se on erilainen, kun mä kirjoittaisin sitä täältä Helsingistä käsiä, jos mä kirjoittaisin sen Helsinkiin. Eli sen näen vahvuutena, mutta myös mitä mulle tapahtuu, mutta tää on nyt yksilö, Joonas, eli se, että mä koen, että mä saan siellä niin kuin levättyä niin paljon paremmin. Täällä mä oon toimistolla 22-23 joka ikinen arkipäivä. Tai mä jossain vaiheessa sovin, että perjantaisin työt pitää lopettaa 20-30, mutta muina päivänä 22-30, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Ja taas Tervolassa, niin kyllä mä sanoin, että 18, niin alkaa saunan lämmitys ja semmoinen niin kuin oma aika, itselle aikaa ja hyvinvointia ja luontoa. Vaikka se luonto on klisee, mutta tuntuu vaan, että mulle se toimii erittäin hyvin.
Suomalaisen dokumenttielokuvan huippuaika osui edellisen vuosikymmenen taitteeseen, ehkä vähän sen jälkeiseen aikaan, jolloin muun muassa Miesten vuoro tavoitti yli 50 000 katsojaa elokuvateattereissa ja Ylen kanavillakin sitä valistuneen arvion mukaan se tavoitti 1 000 000 verran katsojia, aivan valtava määrä. Mutta tämä kultakausi on nyt auttamatta takana. Tällaisia valtavia hittejä Miesten vuoron ja vaikkapa Teemu, J.P. Siilin Teemu Selänteestä kertovan Selänne dokkarin tapaan, niitä ei nyt ole. Et miten suomalainen dokkari Joonas Berghäll nousee takaisin huipulle?
No mulla ei ole siihen jotain reseptiä, mutta mun pitää sanoa, että no ei mennä tuommoisiin lukemiin. Meillä on tällä hetkellä 5 000 katsojaa, miehiä ja poikia, mutta se, että mihin mä koen, että meillä lähtee kohta jyskyttää, jos me saa Yleltä elokuvasäätiöltä, kirkon mediasäätiöltä vaikuttavuuskampanja läpi, niin se tarkoittaa, että me lähdetään kiertää kouluja ja sitten se jyskyttää ja lujaa ja hyvin. Mutta tuohon reseptiin, niin en osaa sanoa, että onko se tarjonta tällä hetkellä niin paljon isompaa elokuvateattereista vai teattereissa vai mistä siinä on kyse. Mutta isoja pommeja koen, että ei ole tullut. Että olet täysin oikeassa.
Mitä sä ajattelet siitä, kun Netflix esimerkiksi tätä nykyään on jo ihan merkittävä dokumenttien tarjoaja ja tuottaja, osatuottajana ainakin. Että oot sä itse miettinyt sitä, että sä lähtisit ikään kuin ajattelemaan sitä tällaiselle markkinalle? sitä omaa elokuvan tekemistäsi?
Niin kuin kansainvälisesti tai Netflix?
Niin, siis suoraan sinne.
No siis kyllä, itse asiassa me mun seuraavasta dokumenttielokuvasta neuvotellaan heidän kanssa, mutta niin, se on niin kuin ihan erilainen aihe sitten, että sinne mä en, en missään nimessä näkisi, että esim. Miehiä ja poikia menisi, mutta se oli hauska, kun Netflixin heidän siis kansainvälisen ostajan kanssa aloitettiin neuvottelut, niin hän sanoi saman tien, että hän on ihan mieletön miesten vuorofani, niin se oli hauska. Onko se englantilainen nainen, joka sitä päättää, niin tuli sekin selväksi, että suomalaiset jutut voi mennä sinne, mutta miesten vuorossa erona miehiä ja poikia on kyllä ripaus tämmöistä eksotiikkaa sen saunan takia, että se pitää olla tietynlainen aihe, mutta Netflix on täysin mahdollinen. Mm. En näe siinä mitään ongelmaa, mutta se aihe pitää olla silloin semmoinen, joka menee niin kuin koko maapallolle.
Kyllä. Haastattelin tämän lähetyksen taustaksi muutamaa suomalaisen dokumenttielokuvakentän vaikuttajaa, ja he kertovat, että meidän dokumentaristeillamme ei ole viime vuosina ollut riittävän isoja aiheita, isoja merkityksessä laajoja kansanjoukkoja kiinnostavia, jotka vetoaisivat ja olisivat heille relevantteja ja myös koskettaisivat heitä, kuten nyt vaikkapa Miesten vuorossa J.P. Siilin Teemu Selänne -dokkarissa 2013. Mitä ajattelet tästä?
No se, siis mä näen, että on kansainvälisiä tekijöitä, eli se mun esimerkiksi, mä en tietenkään muiden puolesta voi puhua, mitä heiltä on tulossa, kun mä en niitä tiedä, mutta niin esimerkiksi tämä mun seuraava juttu, josta en valitettavasti voi puhua, niin siitä 2 viikkoa sitten Kööpenhaminassa ilmoitti kiinnostuksen Al Jazeera-kanava, BBC, Saksan TV ja Ranskan TV, ja sen on ostanut jo Portugalin TV, Puolan TV ja Eestin TV. Eli mä koen, että kyllä sieltä varmana tulee se, että kiinnostuksen kohteen voi aina ilmoittaa, mutta kun nähdään rahatilillä, niin vasta sitten se on niin kuin lyöty lukkoon, mutta että kyllä mä uskon, että meillä on tekijöitä, mutta myös siihen pitää katsoa kotimaisia rahoittajia, että esimerkiksi he on tukenut erittäin vahvasti mun seuraavaa dokumenttielokuvaa, niin kuin ne summat, mitä he satsaa, niin pitää myös olla semmosia, että sinne mennään sinne kansainvälisille vesille, että me ollaan niin kuin todella jäljessä esimerkiksi Tanska-elokuvasäätiö tai Ruotsi-elokuvasäätiö niissä summissa, erityisesti Tanskan säätiö. Ja niitä voi kuka tahansa vertailla ja etsiä netistä, ja ne löytyy sieltä. Eli mä toivoisin myös dokumenttielokuvan rahoitukseen sitten niille hankkeille, jotka lähtee isosti kansainväliseen, myös isoja summia. Mm-hmm. Että ei sitä laatua tavallaan voida tehdä niin kuin pienemmillä summilla. Eli muistan Miesten vuorosta aikoinaan, niin sen budjetti oli 330 000 €. Mä esittelin rahoittajalle se koko ajan, että ei pidä paikkaansa, että se on 400 000. Ja siinä vaiheessa, kun elokuva oli loppusuoralla, ehkä pari kuulijaa muistaa, se loppuu tämmöiseen lauluun, Oravaisen lauluun.
Kyllä.
Meillä ei ollut siihen varaa, vaan mä sanoin Katjalle ja Mikalle meidän firmassa, että ei, me otetaan omalla riskillä ja tehdään se silti. Ja siitä tuli siitä elokuvasta, mikä tuli, ja se loppubudjetti oli 400 000 €. Tällä hetkellä meillä tehdään niin kuin dokumenttielokuvia 200 000, 300 000, niin se Miesten vuoron budjetti oli 400 000. Mm. Eli ei laatua voida tehdä, kansainvälistä laatua voida tehdä myöskään halvalla.
Mm. Sä oot tekemässä siis sekä dokumenttielokuvaa, josta et voi puhua, ja myös fiktioelokuvaa. Kerro siitä jotain makupaloja kuuntelijoillemme.
Fiktiosta.
Niin.
No se oli siis, ne jotka on Äidin toiveen kattonut, niin siinä oli tämmöinen vaaleanpunainen kirje, jota mun äidin kanssa etittiin ja ei koskaan löydetty. Eli äiti joutui pahan leikkaukseen, kun mä olin 8 vanha ja kirjoitti mulle vaaleanpunaisen kirjeen. Ja sitten 2015, kun äiti kuoli, niin keväällä 2016 mulle tuli semmoinen palo, että mä haluan löytää sen jostain, sen kirjeen. Ja sitten levitin kaikki kirjeet hänen kotonaan lattialla lähiettiin, ja yhden kirjekuoren kuotin käteen ja avasin sen, niin tajusin, että se on sisältä vaaleanpunainen. Ja löysin tavallaan äidin kirjoittaman kirjeen pojalle, jonka hän oli kirjoittanut aikoinaan Oulun sairaalassa, kun pelkäsi kuolemaa. Hmm. Ja siinä oli elämäohjeet pojalle, että miten toimia, kun äiti on kuollut. Hän ei koskaan tarvinnut sitä kirjettä mulle onneksi silloin 8 vanhana, sairaanhoitajan tai lääkäri ojentaa, mutta niin se on alkulaukaus tälle fiktiolle.
Hmm.
Sen työnimi on Vaaleanpunainen kirja.
No niin. Hiljalleen alkaa kuulostaa siltä, että työnarkoman J. Berryhill jatkaa valitsemallaan linjalla ja pitää itseään kovilla. Mutta kerrot myös, että aiot viettää kesälomaa, mitä on luvassa ja kuinka aiot välttää työnteon vapaalla.
No nyt täytyy sanoa, että ensinnäkin olen vahvasti päättänyt ja pidän lupauksen, eli 15-20 vuoteen pidän kesälomaa ja se alkaa 19. kesäkuuta ja loppuu 1.8. Ja se on pitkä loma, jos sä et ole 15 vuoteen 20 vuoteen pitänyt kesälomaa ollenkaan.
Kiitos vierailusta, onnea ja menestystä sinulle, Joonas Berryhill.
Kiitos.
Kiitos myös äänitarkkailija Pasi Ilkalle ja Jakke Holvakselle, jotka tekivät kanssani tämän lähetyksen. Huomenna keskiviikkona Kulttuuriykkösen juontaa mainittu Jakke Holvas, joka saa Helsingin musiikkitalon kahvion vieraakseen jazzpianisti Iro Haarlan. Löydät meidät aina Yle Areenasta. Siellä on kuunneltavissa vaikkapa viime perjantain kisastudio, jossa Seppo Tiitinen, Sami Kuusela ja Jussi Turhala ottivat kantaa niin lihansyönnin verotukseen kuin protestanttiseen etiikkaan. Hauskaa päivänjatkoa kaikille!